እዚ በሐጽር ማዕበል 1915 ሚፋንድ ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ተውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 13215 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 20223 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ሕውየት ኢኮኖሚ ዝምልከት መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ መክያዱን ብበዝሒ ስደተኛታት ተዕለቕልቕ ዘላ ቱርኪ ዝፈጠረላ ጸቕጥን ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሕዚ እውን ማእሰርቶም ዝቐጸለ ተወለደ ትግራይ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሕ ፈለማ ዜና ካብ ተወልወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምሲዩ ዕለታዊ ዜና። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ነቲ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ረድኤት መግቢ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚሩ ክቕጽሎ ተስፋ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ከምኡ ዝኸውን ግን እቲ ትካል ሕብረት ሃገራት መን እዩ ረድኤት ዝቕበል ኣብ ዝብል ዝዓበየ ምቁፅጻር ምስዝህልዎ ጥራሕ ምዃኑ ኣሰሚዑ ኣሎም። WFP ረድኤት ብሰፊሕ ይስረቕ ኣሎ ብዝብል መጀመርያ ኣብ ክልል ትግራይ ምዕዳል መግቢ ዘቋረፀ ክኾን ከሎ ድሒሩ ድማ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ምልእቲ ኢትዮጵያ ኣቋሪፅዎ እዩ። ኣህጉራዊ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ USAID እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ምዕዳል መግቢ ደው ኣቢልዎ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ክልቲኦም ትካላት ረድኤት ካብቲ ስርቂ መግቢ ተረባሕቲ መን ምንባሮም ብግልፂ ኣይተዛረቡን። ምክትል ሓላፊት ጉዳይ ፖሊስን ልምዓትን WFP ቫለሪ ጓኔሪ ኣብ መግለፂያ ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ምዕቆቢ ተፈናቐልትን ዝመፅእ ክፍላ ወርሒ ሓምለ ረድኤት ምዕዳል ክጅመር ይኽእል እዩ ኢላ ኣላ። እንተኾነ መን እዩ ረድኤት ክወሃቦ ዝግባእ ኣብ ዝብል ውሳኔ ከባብያውን ክልላውን ሰበስልጣን ትሑት ሓላፍነት ክህልዎም፣ ንሕና ድማ ኣብቲ ኣተዓዳድላ ቀጥታዊ ተሳትፎ ክህልወና ኢና ንደሊ ኢላ ኣላ። መግቢ ናብቶም ዝያዳ ተጸበይቲ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ክትብል እውን ኣተሓሳሲባ። ብምስዓብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ረድኤት መግቢ ይጽበይ ኣብ ኢትዮጵያ፣ መብዛሕትኦም ብሰንኪ ደርቅን በቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ኩናት ሕድሕድን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ንኻልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ህዝበ ውሳኔ ውፅኢቱ ይግለጽ ኣሎ። ብኡ መሰረት ምስ ካልኦት ዞባታትን ወረዳታትን ብምዃን ናይ ሓባር ክልል ክንምስርት ንደሊ ኢና ዝብሉ ብልጫ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ትማሊ ኣብ ዞባ ወላይታ ዝተደግመ ምርጫ ህዝበ ውሳኔ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ብብዙሕ መልክዑ ዝፀፈፈ ከም ዝነበረ ሓላፊት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ከተማ ሶዶ ተረኺባ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣፍሊጣላ። ኣብቲ ረፈረንደም ልዕሊ 9,000 ሰራሕተኛታት ምርጫን 168 ተዓዘብትን ከም ዝተሳተፉ ዝገለጸት ብርቱካን እቲ ምርጫ ብሰላም ምዝዛም እውን ኣፍሊጣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ሎሚ 20 ሰነ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብዝተኻየደ ዛዛሚ ስነ ስርዓት ተዘኪሩሎም። ምስቲ ዕለት ተኣሳሲሩ በበይኑ ንጥፈታት ክካየድ ዝቐነየ ኮይኑ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ንላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ህዝብን ዝሓቆፈ ካብ ሓወልቲ ሽዳ ናብ መቓብር ሓርበኛታት ፀፀራት ብዝተገብረ ሓፂር ጉዕዞ እግሪ ተዘኪሩሎም። ኣብቲ ነቲ ዕለት ዘኽብር በበይኑ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ድሕሪ መክያዱ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕምባባ ብምንባር ከም ዝተዘከረ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኣመልኪተን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ፕረዚደንት ኢሳያስ መደረ ኣስሚዑ እንተኮይኑ መንግስታውያን ምንጭታት ኣይጠቐሱን። ሕብረት ሃገራት ንህዝቢ ሱዳን ዝውዕል 1.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘዋፀ ኣፍሊጡ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ክብደትን ቅልጣፍን ሞትን ዕንወትን ሱዳን ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ኩናት ኣማኢ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ኢሉ። ሱዳን ቅድሚ ናብ ኩናት ምእታዋ እውን ናብ ሰብኣዊ ቅልውላውያ ተፀጋዕ ነይራ ዝበለ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሕጂ እቲ ኩነታት ናብ ጥፍኣት ገጹ የመርሓሉ ኢሉ፣ ንህዝቢ ሱዳን ምሕጋዝ ድማ ሓላፍነት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉ ብምስዓድ ጉተረዝ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ቮልከር ተርክ ብወገኑ ኣብ ምልእቲቲ ሃገር ልዕሊ 13 ሚልዮን ሰባት ኣብ ህፁፅ ህይወት ኣድሕን ኩነታት ኣለው፣ ካብኣቶም 5.6 ሚልዮን ኣብ ዳርፉር ዘለው እዮም ኢሉ። እቲ ሓድሽ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ድማ ንማዕበል ስቅያት ህዝቢ ሱዳን ክዝሕል ፅቡቅ ዕድል እዩ ድሕር ምባል ክልቲኦም ወገናት ድማ ንሲቪላትን ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ሕክምናን ከይጎድኡ ጥንቃቐ ክወስዱ ኣለዎም ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሰልኡስ ናብ ለንደን ተጓዒዙሎ ኣብኡ ምስ ናይ ብሪጣንያን ዩክሬንን መዘነታቱ ክራኸብ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ለንደን ንዩክሬን ዝኸውን ኣህጉራዊ ሓገዝ ንምትሕባር ዝዓለመ ጉባኤ ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እዩ ነቲ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ዝግበር ጉባኤ ዘዳለዎ ብሪጣንያን ዩክሬንን እየን ከም ኣካል ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ብሊንከንን ሚኒስትር ወፃኢ ጀምስ ክለቨርን ሓደ ኣብ ለንደን ዝርከብ ንስደተኛታት ዩክሬን ንምሕጋዝ ዝቆመ ማእከል በፂሖም ነይሮም ብሊንከን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩክሬን ዲሜትሮ ኩሌባ እውን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ለንደን ተራኺቡ ብዛዕባ ወራር ሩስያን ምሕጋዝ ዩክሬንን ክዘራረብ እዩ ትማሊ ኣቐዲሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱነክ ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ነይሩ ብሪጣንያ ድሕሪ ኣሜሪካ ዝዓበየ ድጋፍ ትገብር ሃገር እያ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ኣብ መወዳእታ ስብርባር ህብብቲ መርከብ ታይታኒክ ንምርኣይ ነባሕሪ ዝጠሓሉ በፃሕቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ካናዳ ደሃይ ምጥፍኦም ነቲ ዕደት ዘወሃህድ ኦሽን ጌት ዝተባሃለ ወኪል ጉዕዞ ኣፍሊጡ ነቶም ደሃይ ዘጥፍኡ ዜጋታት ንምድላይ ሓለዋ ባሕሪ ካናዳን ኣሜሪካን ተዋፊሮም ኣለዉ ስብርባር መርከብ ታይታኒክ ካብ ገማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ 1450 ኪሎ ሜትር ንማእከል ዝኣተዉ ኮይኑ እቶም ነታ መርከብ ክርእዩ ዝተጓዓዙ ሓሙሽተ ዜጋታት ነፍሲ ወከፎም 250,000 ዶላር ከም ዝኽፈሉ እዩ ተሓቢሩ ነይሩ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ ናብታ ስብርባር መርከብ ንምብፃሕ ኣስታት 2 ሰዓታት ከም ዘድሊ ሓበሬታ ወኪል ጉዕዞ ናይቲ መደብ ኣመልኪቱሎም ታይታኒክ ተባሂላ ትፍለጥ ናይ ብሪጣንያ ህብብትን ኣዝያ ዓባይን መርከብ 1500 ተጓዓዝቲ ሒዛ ካብ ሳውስ ሃምተን ዓዲ እንግሊዝ ናብ ኒውዮርክ ክትጓዓዝ ከላ ኣብ 1912 ምጥሓላ ይፍለጥ ድሕሪኡ ኣብ 1997 ዝወፀት ዓባይ ፊልም ታይታኒክ ንኩነታት ምጥሓልታ መርከብ መሰረት ገይራ ዝተሰርሐት ምዃና ይፍለጥ ዜና ተፈፂሙ
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ብኹናት ንዝዓነወ ቁጠባን ኢንቨስትመንትን ትግራይ ንምንህሳስ ዝዓለመ ዋዕላ ሎሚ ኣብ መቐለ ተኻይዱ ኣብቲ መራሕቲ ክልል ኢንቨስተራትን ካብ ፌደራል መንግስትን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ሰላም ኣይቶ ታየ ደንደኣ ብወገኖም ኣብቲ ዘፈር ንምሕጋዝ ዘለዎም ቅርብነት ገሊፆም ዝርዝሩ ምልጌታ ጽበሃ
ሎሚ ሰሉስ 13 ሰነ 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ምድሓን ኢኮኖሚ ድሕሪ ኩናት ብዝብል ዝተኻየደ መድረኽ ኣብቲ ክልል ብምኽንያት ኩናት ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝበፅሐ ዕንዋት ንክፍለጥን መፍትሕን ክንበረሉን ሓጋዚ እዩ ክብሉ ፕሬዚደንት ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣሰፋ ገብሪ ስላሴ ተዛሪቦም
ኢንዱስትሪ ኦልሞስት ብሙሉእ ዳመጅ ንግዲ ብሙሉእ ዳመጅ ደኣንት ብሙሉእ ዳመጅ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ብኸመይ ኢኻ ክትገልፆ ብኸመይ ኢኻ ክተርድእ ዝኽብለካ ነገር እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ሓዊሱ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ቅድሚት እናሓቶ ጉዳይ ዝበሉ ኣይተሰፋም ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ድማ ሓይልታት ውፃእን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ካብቲ ክልል ክወፁ ይግባእ ኢሎም ብኩናት ንዝተጎዱ ሰብ ሃፍቲ ድማ ናይ ዕዳ ስረዛ ክግበረሎም ሓቲቶም እዮም ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ክልል ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ብወገኖም ኣብቲ ክልል ኮነ ተባሂሉ ትካላት ኢንቨስትመንት ክዓኑ ተገይሮም እዮም ኢሎም ምምሕዳር ትክልል መሓውሩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ብምዝርጋሕ ሰብ ሃፍቲ ብምትብባዕ ኢንቨስትመንት ክነቓቓሕ ይግባእ ኢሎም ኣይተ ዳንኤል
ኢንቨስትመንት ተሓስብቲ ኮይን ካብ ዛዕ ሰላም ክትሓስብ ክትክለለካ ሃፍትኻ ምፍሳስ ንተወሳኺ ሃፍቲ ንምርካብ እንዲ እዚ ንክትገብር ናይ ግድን ሰላም ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዜጋታት ተንቀሳቂሶም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ሃፍቲ ከጥርዩ ሃፍቲ ከንቀሳቀሱ ክኽእሉ ኣለዎ ሶት ናይ መጀመርያ ክስራሕ ዘለዎ ሕዚ ኣነ ምስኻ ንዘራርበሉ ዘለና ሰዓት ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን መንግስቲ ትግራይ ዘየመሓድረሉ ተጋሩ ተፈናቂሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ተደርብዮም ትማሊ ሚልዮና ዝቆፅሩ ዝነበሩ ኢንቨስተራትና نعلم سليت زغرو زنورو نيوت أشرف نزعد زي زومتو زنورو سبعة فتنا حزي عبيت مرتي عشرة حم شخيله تتعبيتي استمزابلتنا نبوتهم كمل لس كل اللوم
ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምህር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳም አብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ለተከለል ኩናት ለዑልዑንወት አብ ጽሕይ ዝበል ኾይኖም እቲ ለሞ አንተ ዝተኻይደ መድረክ ድማ ለተከለል ተስፋ ወሃቢ ይክብሉ ገሊጾም ያም
ትግራይ ባስከፊ ከበባ በነበረችበት ወቅትም ጭምር በኮንትሮባንድ ከሰቃሴ ሰፊ
ትግራይ አብ ኸቢር ክባ አብ ዝነበረት ለዋን ምንቅስቃስ ኮንትሮባንድ በወገን አፋርን አምሃራን ነይሩም ሐዚ ኩነታት ተማሐይሹን ከሎ መንገድ ዝዓጹ ወለው ካብ ስእነት ሰላምን ምዕጻው መንገድን ንምትራፍ ዝጽዕሩ ሰባት ለውየም ከንዚኦም ዝበሉ ሰባት ቁጥሮም ክንኪ ኣብ ምትእማን መሰረት ዝገበረ ስራሕ ክንፍጽም ይግባአና እዮም ኢሎም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሰላም ኣይተ ታየ ደንዳ ብምኽንያት ኩናት ንዝተፈጠረ ዕንወት ኣካል ስለ ዝነበርኩ ሓዘን ይስምዓኒ ኢሎም ሰላም ዘላቕ ንክኸውን ድማ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ ምጥንኻር ከም ዝግባእ ገሊፆም እዮም
የንግዲ ተቋማትን ማነቃቃት ንሰላሙ ሂደት
ትካላት ንግዲ ምንቕቓሕ ንኸይድ ሰላም ዓብየ በርክቶ ኣሎም ንግዲ ስራሕ እዩ ንግዲ ሂወት እዩ ንግዲ ኣታዊ እዩ ሰላም ድማ ንዘፈር ንግዲ ዕውትነት መሰረት ዝኸውን እዩ እዮም ኢሎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብተወሳኺ እውን ሉዓላውነት ሃገር ምኽባር ናብ ድርድር ዝኣቲ ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኣይተታየ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም
نبتي خلاي صبصاب انتن حلف تركي نتوم كاب كوينات حد حد سوريا هاديموم نزمسو لعل سلستي مليون سوريا ويان حاويسو عب عالم كاب زخونة تخون هاگرن لعلي سدفنياتات زعقبت هاگريا داقم زتمرسو پريزدان تركي رجيب تايب اردوان مس لعل عقن سدفنياتات سوريا نبتي هاگر مئتاو تتاحيزو زل على تقاومو ህዝቢ እንሐየለን ተመጸውን ምስቲ ንስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ክዕቁቡ ፍቓድ ፖሊሲኦም ቀጺሎም ኣለዉ ዶርያን ጆንሰን ካብ ኢስታንቡል ቱርኪ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦያ
ኣብዛሕትኦም ናብ ቱርኪ ዝተሰደዱ ሶርያውያን ካብ መንበረታቶምን ሃገሮም ንላዕሊ እዮም ሲኢኖም 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰሚር ንድሕንነት ክበሃል ብቐዳማይ ሽሙ ጥራሕ ክጽዋዕ ዝመረጸ ሶርያዊ ወለዱን ኣርባዕተ ኣሕዋቱን ብኩናት ሞይቶም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክልተ ኣጋር እውን ስኢኑ ይኹን እምበር ደጊሙ ብእግሩ ክኸይድ ይተስፉ
ንኣምላኽ ምስጋና ይብፀሓዮ ብብዙሕ ነገር ሓጊዞምኒ እዮም ኣብዚ እዋን ምስ መሓውረይ ንኽላመድ ንፍትን ኣለና ምዕባልኡ ተረእዩ ድማ ብሓዱሽ ፕሮስቲት ክቕይርዎ እዮም ቀስ ብቐስ ድማ ምኻድ ክጅምር እየ
ኣብ ኢስታንቡል ዝርከብ ማእኸል ጽገና ዕፅምቲ ብሰብኣውያን ቱርክን ዓለምለኸ ማሕበር ሓኻይምን ዝተጣየሸ እዩ ኣመሓዳሪት ማእኸል ዶክተር ያሳር ታታር ብሉፅ ቴክኖሎጂታት ከም ዝጥቀሙ እዮም ዝዛረቡ
ብፍላይ ኣብ ሶርያ ብዙሓት ኢዶምን እግሮምን ዝሰኣኑ እዮም ዘለዉና ተባራዕቲ ቦምብታት ዝፈጠርዎ ማህሰይቲ ከቢድ ፈተና እዩ ኮይንና ንኸባቢ 245 ዝኾኑ ሰባት መሓውር ሰሪሕና ኣሎም እዚ ማለት ኣስታት 4,000 መሓውር ሰሪሕና ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ እሞ ድማ ኣብዝሓፀረ እዋን ክንዲዚ ዝኣክል ቁፅሪ ክሰርሑ ዝኽእሉ ማእኸላት ኣብ ዓለም ውሑዳት እዮም
ኣብዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመ ንብዙሓት ዝቐተለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብርክት ዝበሉ መሓውሩ ምስሰኣኑ ናብቲ ማእኸል ብምውሳኾም ጻዕቂ ፈጢሩ እዩ ቱርኪ ንዕራቃውያንን ኣፍጋናውያንን ስደተኛታት ሓዊሱ ልዕሊ 3 ሚልዮን ስደተኛታት ሶርያ ተተኣናግድ ንዓበይ ዝመፅእ ዘሎ ተቃውሞቲ ተግባር ድማ ኣብ መናድቕ ብዝፅሕፍዎም ኣንጻር ስደተኛታት ዝገልፁ ፅሑፋት ይንፀባረቕ ሙስጦፋ ኦዝቤክ ኣባል እቲ ማእኸል ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ ከምዚ ድማ ይብል
ንምስፋር ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ስዒቡ ማሕበረሰባዊ ፀገማት ክዛየድ ይገብር ቱርኪ ኣብ ቀረባ ኣብ ቁጠባኣ ዘጋጠማ ፀገም እውን ናይዚ ግደ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ኣብ እዋን መረፃ ገለ ፖለቲከኛታት ብፍሉይ ንዛዕባ ስደተኛታት ከልዕሉ ተረእዮም እዮም
ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንት ረጅብ ጣይብ ኤርዶዋን ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሶርያውያን ስደተኛታት ክመልሱ ምዃኖም ቃል ክኣትዉ ተሰሚዖም እዮም تنتنت بوليتيكا خمز بلوو عاوت إردوان لسدتنياتات رح زي كونس نتي سدتنياتات كتعقب قنزب زوز على حبرت أوروبا ون عرفت زهابا نيرو يبلو أب إنفرسي كادير هاس بروفيسر عالم لخاور كباسخونو سرهات جيفينك
The Europeans probably they were relieved when Erdogan was re-elected because that means there's a lot.
Dagma Mimraz Erdogan minalbat ni Awropawyan qsanat fetirillom khawun yikhiriyu. Mkhniyatu kam tizifillat eti aziyu nimarhat hibrat Awropa zegedsom simmi' gudday siddetanyatat kam zinabaro silazghazal.
Yikhunanbar Erdogan eti Turkawyan abli'la siddetanyatat zari'i wa ta'awmu n'abayiz mazazay marragaga abgammat bimitaw kab guzadzar Damasko za'i abzir kabu marit Soria abayit bimhinaz kabab xada milion Soriawyan nimimlas qalatiyom. Kindayza akhlunat addili abbalu wazibilgin nagad misirra yikhawun.
Zika Washington DC zim mahalal zallo dimsa Amerika yu. ሎሚ 20 ሰነ ወይ 13 ሰነ ዓለማዊ ማዕልት ስደተኛታት እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ህብራት መንግስታት አብዘው ጾ ጸብጻብ አብዚ ሕዚ እዋን ከመላ ዓለም አስታት 110 ሚሊዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም ይርከቡ አመዝገብ መምዝባል ናአውሮፓ መሪ ሐዘላ ዩክሬን ክትኸውን ከላ አብዘው ዋና ድማ ሱዳንያ ሐላፍ ለዓለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ህብራት መንግስታት ፍሊፖ ግራንዲ ሎሚ አብዛሃው ቃል ግጭት ካብዚ ጅምር ካብ ሱዳን ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ዜጋታት ሀገሮም ገዲፎም ተሰዲደም አለው ክንቀጽል ናብ ፍሊ መደብ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያን ህወሓት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ሽብር ምስራዝን ሲቪላትን አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝኾኑ ተወላዶ ትግራይን ሕዚ እውን ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ምቕጻሎም ይዘራርብ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ንዝምልከቶም ብምዝርራብን መልሲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓዊሰን ዘዳለውክዎ ድሕርዛ ሓፃር ሙዚቃ ንፍሉይ መደብ ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እየ ክልተ ዓመት ኣዕናዊ ኩናት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ካብ ዝፍረም ህወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ኣብ ቁፅር ውዒሎም ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ህወሓትን ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይን ዝርከብዎም ወታደራትን ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣብዚ ናይ ልዕሊ ክልተ ዓመት ኩናት ተማሪኾም ዝነበሩ ኣባላት ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ቀረባ ተፈቲሖም ኣለው ብሓይልታት ትግራይ ተማሪኾም ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ምልቃቆም ሰበስልጣን ትግራይ ገሊፆም ነይሮም ኣብ ኩናት ተማሪኾም ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ተኣሲሮም ዝነበሩን ካብኡ ዝወፁን እስራት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩሉ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝነበረ ካብ መቐለ ብስልኪ ዘዘራርብናዮም ይገልፁ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኣዋሽ ቤት ማእሰርቲ ዝወፀ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ዝነበረን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣዋሽ ኣርባ ብሕማምን ሕማቅ ኣተሓሕዛን ብዙሓት ሰባት ክመቱ ከም ዝረኣየ ንዛረብ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተረፉ ኣባላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከቡሎ ይብል
ሓምሳ ኣከባቢ ኣለው ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘለው ናብ ሽዱሽተ ኣከባቢ ዝኾኑ እግሮም ዝሓወጡ ኮም ዘለዎም ኣብ ጫፍ ናይ ሞት ክትበፂሕ ከለካ ናይ ደም ብጣዕሚ ኣነሚክናኹን ካክትከድ ከለካ ተደምናዳካ ክትከድ ከለካ ሕማምና ተጠቃካይካ ትኸድና ገፅካና እግርካ እዩ ዝሕ ናይ ሙማት ዕድልካ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝብልዎ ሰባት ኣለዎም ኩላካውን ደም ወዲእና ኢናዮም ዝብሉ ዘለዎ ምንም ዓይነት ለውጢ የለን ዝጥቀና ኣካል የለን ሕዚ እውን ይብለው ካብ ሞት ንሕልና እዩ ኣብ ሞትን ኣብ ሂወትን እዮም ዘለዉ ዞም ሰባት እዩ
ሕክምና ዝበሃል ኣይነበረን ናይ ኣመጋግባ ፀገም ነይሩ ኣተሓሕዛ ናይቲ ማእኸል ዘስካሕክሕ ነይሩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 900 ሰባት ነርና ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት እውን ኣለው ይብል እቶም ኣብቲ ማእኸል ዝነበሩ ተጋደልትን ሲቪላት ተጋሩን ዋላ እኳ እንተተፈትሑ ሕዚ እውን ኣብኡ ዝተረፉ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ከም ዘለው እዚ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለ ይዛረብ
ከም ሕጂ ናይ ይርዱእና በቃ ኣብሞት ኣለና ኣብቲ ዝገደፍኩምና ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ንጎቦ ንጎቦ ናብ መቃብር ከምኡ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ርዱእና እዮም ዝብሎ ሕዝሳቶም
ፌደራል መንግስት ተአሲሮም ዝተወሰዱ ዛጊድ አበይ ከምዛአተው ዘይፍለጡ ተወላዶ ትግራይ ዝነበሩ አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምዝጠፉዎም ስድራኢና ዝብሉ ይገልጹ አባል ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ በዓል ቤታ 8 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት አብ ከተማ መቀለ በወታደራት መንግስቲ ካብ ገዙኡ ተወሲዱ ምስካል ተወላዶ ትግራይ ወታደራት ኢትዮጵያ ምጸንሑ 9 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ናይ ለይቲ ናብ ኣዋሽ 40 ወሲደሞም ትብል ንቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዝሃበት ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ንድሕንነት በዓል ቤተይ ክብል ሽመይ ይኹን ሽም በዓል ቤተይ ኣይገለጽ ዝበለት ካብ ከተማ መቐለ ብስልኪ ኣብዝሃበቶ ርእቶ ክሳብ ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ቅድም ክብል ብካልኦት ኣባላት ብሄር ገይረ ኣጠያይቐን ሕዚ ድማ ተፈቲሖም ካብ ዝወፁን ኣብ ኣዋሽ 40 ምንባሩ ኣረጋጊፀ እየ ብምባል ትዛረብ ኣብ ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ሓደ ለይቲ ግን ንሱ ሓዊሱ 120 ተወላዶት ትግራይ ወታደራት ኢትዮጵያ ተወሲዶም ካብቲ ዓለት ጀሚሩ ኣበይ ከምዝኣትዉ ከምዘይትፈልጥ ብምግላጽ ስግኣታ ዝለዓለ ምዃኑ ትገልጽ ልዕሊ ኩሉ ዘተሓሳስባ ድማ
ሂወቶም ኣለዉ ድዮም የድለን ኣሎ ድዩ ብሂወት የለን በዓል ገዛ ኣነ ዘይጠና ምረት ብሂወት ኣሎ ድዩ የለን
መልሲ
ኣይረኽቦ ኩሉን ናይዞም ሰባት እዚኦም ኣነ ጥራሕ እዚ ኮንኩ ኣነ መሪርኒ ሰዲሳብ ረኪበ ኣለኹ እዛ መጋዚ ኣየቃልሕ ኣለኹ ካሊእ ገዛ ተዓፈና ክንደይ እንኦ ብክያት ውዕላ ምንም ዘይፈጣ ምንም ዓይነት ብሞይቶም ብመርድእ ዘይገርዓይነትሓዝኦ
ንሳን ካልኦት ከምኣ ስድረአን ዝጠፍእወንን ብምዃን ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓቲትና መልሲ ረኸብናን ዝበለት ንሳ ናብ ፌደራል ከይደን ከይሓታ ድማ ፀገም መጓዓዝያን ስጋት ፀጥታን ስለ ዘለዎን ምዃኑ ትገልጽ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕዚ እውን ኣባላት ወይ ደገፍቲ ሕወሓት ተባሂሎም በቲ ሕወሓት ተኸሲስዎን ተመዲብዎን ዝነበረ ግብረ ሽበራ ተኸሲሶም ዝተፈረዶምን ሕዚ እውን ኣብ ከይዲ ዝርከቡን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ብሰብ ሙያ ሕግን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝተመስረተን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፍ ከምኡ እውን ዓቕሚ ንዘይብሎም ወገናት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣክንድኦም ዝከራኸር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ሂማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ተሓላቕ መሰላት እዩ እቲ ትካል ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብርክት ዝበሉ ተወላዶ ትግራይ ሕዚ እውን ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እቲ መግለፂ መብርሂ ዝሃበና በዓል ሙያ ሕግን ካብ መስረቲ እቲ ትካልን ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ከምዚ ይገልጾ
ሰባት ምስቲ ናይ ሕወሓት ግብረ በዓል መዘፈት ሓይ ዝውክል ተቐሪቡለን እዚ ዝበሃል ጭቡጥ መረዳእታ የብሎምን ግን ድማ ሰኣል ዝከታተልሎም ሰብ ስለዘ የለ ማለት እውን እቶም ናይ ሕወሓት ሰበስልጣናት ንባዕሎም ካብ ተክቱም ሰወፁ ናይ ካልኦት ከታተሉ ይግቦም ነይሩ ማለት እውን በቲ ውዕሊ መሰረት ንሳቶም ካብ ክፍትን ተለወፅኦም ቶም ካልኦትን ካብ ክፍትን ይግቦም ነይሩ ግን ድማ እዚ ክትትል ስለዘይግበር ዘሎ ንሕና ከም ዘይመንግስታዊ ኣብ ሰብ መሰላት ንጥፍ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ቤት ፍርድታት ካብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ወስልና ንካት ኣለው እውን ኣለው ግን ድማ ምክታዕ ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ባዕልና ዝኾነ ምርመራ ጌርና ሓበሬታታት ኣኪብና ምስ ካልኦት ሰብ ሙያ ሕጊ ቅቢርና ክንዲ ዝኣክሉ ንኣብነት ኣብ ጎንደር ከባቢ 30-40 ዝኮኑ ሽሞም እውን ዝርዝር ዘለና ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ከባቢ ኣዋሽ 40 እውን ምስ ዝነበረ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ተታሓዙ ተሓዚ ዘይተፈፅኮ ካልዋ ከም ዘይፍለጥ ፀራዊ መሰላት ዘይግብንዮም ዋት ኣለው ስለዚ ነዚ መፅሒ ንክረክብ ኢና ካብ ዝተፈላለዩ ምላእ ዝሃገር ተኣሲሮም ዘለው ብመንነቶም ተኣሲሮም ዘለው ምስ ሕወሓት ምስ ግብረ ባዕሊ ርክበ ኣለኹም ዝረቐልዲሞም ተኸሲቶም ዝነበሩ ሰባት ቀልጢዶም ክልቀቁ እናተገብኦም ክዓ ሕዚ መፍትሒ ዝኣካል ስለዘየለ ሓላፍነት ወሲዱ ክዓ ሕዚ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርታት እዮም ይሳቀዩ ዘሎ ማለት እዩ
ኣብ ከተማ ጎንደር ናይ ዝተኣሰሩ ንከራኸረሎም ዘለና ዝርዝር ሰባት እውን ኣለውና ይብል
ሕዚ ካብ ጎንደር ካብ ዓደርካይ ዝኸደ ኣለው ካብ ማይ ሰብሪ ሕዚ ከዓ እዩ ገሊኦም ዝተፈረዶም ኣለው በቲ ናይ ግብረ ዓዲ ግዜን ዝተፈረዶም ኣሎ ገሊኦም ድማ ከይድ ዘለዉ ኣለው ገሊኦም ምስ ናይ ካድራ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ናይ ካድራ ዝነበረ ኩነታት ኩልና ንፈልጦ ኢና ብገለልተኛ ኣካል ከይተጣረየ ኣብ ዝነበሩ ስካውን ክድዮም ካልኦት ተኣሲሮም ዘለው እውን ኣለው ብተወሳኺ እውን ወታደራዊ ኣብ ወታደራዊ ክተ ዝነበሩ እውን ብወታደራዊ ዘይፍርዱ እውን ዝተፈረዶም ሰባት ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ብንፁር ክንዲዚ ዋላ እንተዘይበልናዮም ብሸሓቲ ቁፀሩ ግን እስካዕ ሓዚ ተኣሲሮም ከም ዘለው ግን ብግማት ይከኣል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንፁር ሓበሬታ ዘይረኸሉ ዘለና ምክንያት እዩ ናብቶም ቤት ማእስፖርትታት ኬድካ نشوف حالات خطر قلقة أقل لهم كثر القلقة أقل لهم فما يقولون إنه كار أمنا أو نورو نحن وعلنا وكلنا كفعل من اللي صارت لهم نشوف نفرض إنه يشون صعيبهم ويرجعون على نانا لكي بعلم عنهم كاري كبرصدي حتى بريها وين كاي كافهم ورا كبراوي عن كبرش أتوصل بسوات مالك لذي ليش حاطه بصاره من اللي مقدمه مالك
ብዛዕባ እዞም ኣብ ጎንደር ተኣሲሮም ዝርከቡ ዝበልዎም ዝምልከት ዝርዝር ሽም ሰባት ሒዞም ብኣካል ንፍትሒ ሚኒስተር ኣመልኪትና ንክልል ኣምሓራ ሕተትዎም ንሳቶም ዘይፈትሕልኩም እንተኮይኖም ንሕና ክንፈትሓልኩም ኢና ኢሎምና ግን ብሰንኪ ስጋት ፀጥታ ናብ ክልል ኣምሓራ ክንኸይድ ኣይከኣልናን ኣብኡ ዘለዉ ወከልቶም ሓቲቶም ግን መፍትሒ ኣይተረኽበን ምስ በለ ክግበር ዘለዎ መፍትሒ ከምዚ ይብል ኣቶ መብርሂ
ምንዘለና በስም ሰንመት ናይ ዶክተርያን ስዒቡ ዝመፀ ነዚ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ህወሓት ዝበረ ዓዲ ስለዝወፀ ወጋዕ ዝኾነ ነገር ስለዝወፀ ንፁኡ ተተሓዩ ዝቀረቡ ክፍታት ብምልኦም ክቋረፅ እዮም ዝግብኦም ካልኣይ እውን ጥፋተኛ ዝተባሃሉ ሰባት ተሃልዮም እውን ክንቀቆ እዮም ዝግብኦም ማለት እዩ በቲ ናይ ፌደራል ናይ መስርሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መግለፂ ንበሉ ዘለና ምክንያት ሓደ ትኩረት ክረክብ ካልኣይ ድማ እቶም ህወሓት ናይ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ትኩረት ሂቦም ኣብ ሓፂር ግዜ ፍታሕ ንክህቡ መግለፂ ወሒዝና ዘለና ካብ መግለፂ ዝተወሳኸውን እዚ ከተማ ኣካላትን ብኣካል ወልካሪብና ኣመልኪትና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ናይ ካድራ ናይ ገለ ዝምልከት ኩነታትን ከሚል ግምት ዝወሃበ ኣይኮነ ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ መጀመርያ ንዝተወሰነ ኣካል ጥፋተኛ ተባሂሉ ብመልክዕ ተቃኒ ዝቀረብ ስለዝኮነ እዚ ከም ብሓድሽ ገለተኛ ዝኾነ መንገዲ
ላዕሎት መራሕቲ ሕወሓት እውን ንባዕሎም ዝተፈትሑ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረቡ ክስታት ምስተልዓሉን ስቕታ ክመርፁ የብሎምን በቲ ንሳቶም ዝተኸሳስሉ ተኸሲሶም ኣብ ፀገም ንዝርከቡ እውን ድምፂ ክኾንዎም ኣለዎም መንግስቲ ከዓ ክፈትሖም ኣለዎም ይብል ብዛዕባ እዚ መምርሒ ንምርካብ ናብ ክልተ ምክትላት ሚኒስተር ፍትሒ ሚኒስተር ደኤታ ፈቃዱ ፀጋን ኣቶ ኣለማንተ ኣግደውን ኣብ ናይ ኢዶም ስልክታት ደዊና ፃውዒት ኣይምልስን ወሃብ ቃል ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ እውን ስልኮም ኣይለዓልን ኣብ ከተማ ጎንደርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኣምሓራ ምስ ኩናት ተኣሳሲሩ ዝተኣሰሩ ዘጊድ ኣይተፈትሑኒ ዝበሃሉ መብርሂ ንምርካብ ናብ ዋሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ምሉነ ስልኪ ደዊልና ኣይለዓልን ብዛዕባ እዚ ዝተሓተታ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ትግራይ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ወይዘሮ ሰላማዊት ግርማይ ናብ ቤት ፅሕፈተን ጥርዓን ኣቕሪቦም ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ ከም ዝፈልጣ ብምግላፅ ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ይኹን ኣብ ካልኦት ኣብያተ ማእሰርቲ ዝነበሩ እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓ ተፈቲሖም ከም ዝኾኑ ገሊፀ
እዛ ያሉትን ቢሆን እሱ ብቻ ሳይሆን የተለያየ በሚሊተር በርካታ የነበሩ እንደተለቀቁ ባይናው
ኣብኡ ዘለዉ ጥራሕ ከይኮነስ ዝተፈላለዩ ናይ ሚሊተሪ ኣባላት ዝነበሩ ብርክስ ዝበሉ ሰባት ይፍትሑ ኣለዉ እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ከም ዝተሰደዱ እዩ ዘለና መረዳእታ
ዛጊድ ዝቐረበልን ሓበሬታ ከምዘየለ ብምሕባር ሓበሬታ እንተቐሪቡለን ግን ንምስማዕ ቅርብቲ ምዃነን ገሊፀን
ስለዚ ሁሉም ጋ ግን መመርያ ተላልፎ እንደየጉዳይ ዓይነታቸው በተለይ እንደዚህ ከጦርነቱ ጋር በተገናኘ ከዛ በኋላ
ናብ ኩሎም መምርሒ ተመሓላሊፉ ከከም ዓይነት ጉዳዮም ብፍላይ ምስ ኮይናት ብዝተኣሳሰረን ድሕሪኡ ኣብ ቁፅፅር ዝውዓሉን ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ብዝኽእል ከም ዝወፅኡ ዘለና ሓበሬታ ዘይተፈትሑ ኣለዉ ዝብል መረዳእታ እንተሃልዩ ግን ክንቅበል ኢና
እቲ መምርሒ ናብ ኩሉ ወሪዱ እዩ ኣብ ኣፈፃፅማ ፀገም እንተሃልዩ ግን ክንከታተል ኢና ኢለን ሕልታት ትግራይ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመን ማሪኽና እዮም ነርና ዝበልዎም ኣሽሓት ወታደራት ኢትዮጵያን ወታደራት ኤርትራን ምፍትሖም ገሊፆም እዮም ክልቲኦም ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ብሓይልታት ትግራይ ተማሪኾምን ተፈትሖም ዝበሃሉ ይኹን ካብ ሓይልታት ትግራይ ማሪኾም ዝሓዝዎም ወይም ዝፈትሕዎም እንተሃልዮም ዝገለፅዎ የለን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ግን ብሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተማሪኾም ዝተባሃሉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩን ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ተኣሲሮም ዝነበሩን ተፈቲሖም መቐላኣትዮም እዮም ተማሪኾም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ትግራይ ዝርከቡ ወታደራት ኢትዮጵያ ኤርትራን ካልኦት ዕጡቃትን እንተሃልዮም ኣተሓባባሪ ማእኸል ምሩኻት መቐለ ናብ ዝኾኑ ናብ ኣቶ ብርሃነ ከበደ ተደጋጋሚ ስልኪ ደውልና ኣይተልዓለን ካብ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይተዓወተን
صباح أمدب هزبي بزعبا قوانقوا تقرينيا حزناكم كنقربينا لحنكم نور.